Talasszony.
Sét. Ezt pitt. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Zašto je Oluja zločin bez kazne? Kakva je saradnja sa tužiocima Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Šta tužilaštvo za ratne zločine očekuje od specijalnog suda za oslobodilačku vojsku Kosova? To su samo neka od pitanja za mog današnjeg gosta, a gost je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. A good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to
I
11 sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, moj današnji gost Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine. Gospodine Vukčeviću, dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Svakako da ovaj razgovor počinjemo sa onim što je najaktuelnije, a to je obeležavanje 20 godina od operacije Oluja. I to obeležavanje i ta godišnjica pokrenula je i pitanje šta je sa počiniocima zločina u operaciji Oluja. I pre nego što vas pitam o tim konkretno predmetima, moje pitanje je koliko jedna zemlja čiji državni vrh negira postojanje zločina može da se suoči sa njima i da procesuira počinioce?
Pa to je sad više političko pitanje, tako da ja u tom pravcu ne bih odgovarao. Ja mogu samo da odgovorim, kažem šta smo mi uradili povodom te vojno-političke akcije Oluja. Konkretno, zato što se nama spočitava da malo radimo ili uopšte ne radimo po pitanju srpskih žrtava, što je naravno netočno.
Pričat ćemo naravno i o tome, ali sad da govorimo konkretno, dakle, o Oluji. Sami ste rekli šta ste vi uradili, znamo šta je uradio Haški tribunal, kako se to završilo, šta radi naša,
znači,
tužilaštva.
Ovako da kažem šta smo mi uradili. Znači, odmah nakon oslobađajuće presude protiv Gotovine Markača, mi smo pokrenuli akciju prikupljanja dokaza protiv eventualnih izvršilaca krivičnog dela ratnog zločina vezano za vojno-političku akciju Oluja. Šta smo radili? Prvo smo zatražili od Haškog tribunala svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na taj događaj. Ja sam direktno komunicirao sa Seržom Brambercom i oni su tu nama izašli susret i dostavili su nam dosta materijala. Mi smo nakon toga pribavili iskaze, odnosno saslušali smo određena lica, učesnike, da kažem, Oluje, to je žrtve Oluje, i sva smo ta svedočanja protokolisali i uz pribavljenu dokumentaciju koju su imali naše vojne bezbednostne službe o tim događajima, sve smo to u dogovoru sa našim kolegama iz Državnog odvjetništva Hrvatskog, s kojim imamo dobru saradnju, sve smo mi to njima dostavili i tu je desetina predmeta vezana za ovu akciju. Nakon toga oni su to prihvatili, sve su oni to protokolisali i započeli određene provere svega toga. Međutim, prilog svega toga je da je podignuta svega jedna optužnica, to je za neki događaj ubistva troje Srba u mestu Kijane.
Tačnije, jedna presuda do sada, 5 oslobađajućih u predmetima kada je reč o zločinima nad Srbima. Kažete da je dobra saradnja sa kolegama iz Hrvatske, pa zašto onda izostaju rezultati?
Ja kad kažem da je dobra saradnja, ja ocenjujem tu našu komunikaciju koja je zaista korektna. Sve ono što mi od njih zatražimo, oni to vrlo brzo nam dostavljaju. Razvijen je tu dosta predmeta, postupali smo po njima, ja sam vrlo zadovoljan saradnjom, vidim da su oni zadovoljni. E sad, zbog čega je to vezano za Oluju tako, ja to ne mogu da odgovorim, to nije, još nije konačno, to su postupci koji dugo traju, ali kažem, nemam informacija šta je tamo urađeno vezano za tu Oluju. Moj utisak, znači to je moj neki utisak, neka moja impresija, da oni jednostavno neće da bacaju bilo kakvu senku na tu njihovu vojno-političku akciju. A to može da se vidi, vidite da je to njihov najveći državni praznik.
Senka svakako postoji po podacima da li Fonda za humanitarno pravo ili Veritasa, do 2000 žrtava samo u akciji Oluja. Pomenuli ste predmete Gotovine i Markača, a šta je sa drugima? Da li ste tu stali ili još uvek imate neke istražne i druge radnje u vezi sa zločinima?
Nigde mi nismo stali. Kod nas se stalno radi. Ali naš rad u bivšoj meri nevidljiv. On je vidi tek kad dođe do podizanja optužnice, a do optužnice ima dosta rada. Ali je vezano za ove žrtve koje ste pomenuli. Država Srbije nije izašla sa zvaničnim brojem koliko je žrtava u Oluji. Imate te podatke Veritasa, negde oko 2800 nešto ljudi, ali to su ljudi koji su nestali i ljudi koji su ubijeni. Od toga negde oko 1000, negde ispod 1100 civila. To su podaci Veritasa. Podaci njihovog helsinškog odbora je negde 670
Da, zato sam i rekla taj raspon. Od 670 do 2000 zavisi 670, od izvoza.
670, a DORH, njihovo državno tužilaštvo, oni negde oko 217 žrtava. Znači, DORH je, po podacima njihovog državnog odvjetništva, 217 žrtava ima. Prema tome, tu su, ali država Srbije nije izašla sa...
A kako, zašto nije izašla? Šta je?
Ja sad to ne znam, to pitajte ove iz komisije za nestala lica, pitajte. Mi u tužilaštvu možemo samo kroz predmete, da da kažemo koliko je žrtava. Naprimjer, mi smo do sad u našim predmetima tretirali, tako da kažem, negde preko 3000 žrtava. Ali mi samo kroz naše predmete...
Sad kad govorite o svim predmetima, ne...
U svim predmetima. Ali kažem, mi nemamo taj podatak koliko je ljudi stradalo u Oluji.
Saša Obradović i šef pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde u postupku međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid, upravo je juče i vas apostrofirao, tužilaštvo za ratne zločine, da ste sada vi na potezu. Vi ste rekli da još uvek u mnogim predmetima vaš rad nevidljiv, ali da li verujete da će srpske žrtve, njihove porodice tačnije, dobiti bar tu pravnu satisfakciju, jer drugu svakako ne mogu?
Nisam ja razumio, Sašo Obradović, šta je mislio s tim da smo mi sad na potezu. Mi smo uvek na potezu. To je nerazumevanje naše posla. Nismo mi sad na potezu. Mi smo uvek na potezu. Mi smo uvek na potezu kada se na bilo koji način počne da izvršamo krivično delo, a pogotovo krivično delo ratnog zločina. Razumete? Tako da mi, kažem vam, mi stalno radimo gde god postoji sumnja da izvršeno delo, mi tu radimo. I svo vreme, kažem, u komunikaciji sa kolegama u regionu i sa Hrvatima i sa Bosancima i tako dalje. E, primjer su upravo sad, da vam kažem, recimo rad sa Bosancima, gde se razrešio slučaj Štrbaca posle 23 godine, gde je podignuta optužnica i kod nas i u Bosni za 15 lica. Takođe, prema Srebrenici, gde je sad pod istragom 8 lica. Znači, stalno se tu radi. Bez obzira što nije to slučajno, što ta krivična dela ne zastarevaju. Jer to je dosta delikatna materija koja je vezana. Znači, događaju se od pred 20 godina, do dokaze jako teško doći, dokaze su uglavnom svedoci. Svedoci umiru, stare, nesjećaju se i tako dalje, tako da utvrđivanje činjenice uopšte nije lako.
Šta bi značilo ovim tempom? Procena je i Fonda za humanitarno pravo da to dosta sve sporo ide kad su u pitanju predmeti. Kad vas pitam da li očekujete da će žrtve dobiti pravnu satisfakciju, šta bi značilo to kad gledamo kojom brzinom se odvijaju?
Pa ne može to tako proces. Da se govori sporo, brzo, mislim. To ide određenom brzinom koliko može. Mi se trudimo da budemo efikasni. Ja sam zagovornik toga da je pravda samo je prava pravda je efikasna pravda. Znači, koja dođe, nije pravda koja se posle 50 godina. Ali to je, kažem, vrlo jedna delikatna materija, jako se teško dolazi do dokaza. Onda, naprimjer, zločina na Kosovu. Kao što znate, nama je pristup tamo ograničen, da ne kažem...
To će nam biti posebna tema razgovora,
Načelno govorim o tome, o specifičnosti ovog posla, tako da se ne može reći sporo ide, brzo ide, mislim, kako da vam kažem.
Pomenuli ste saradnju sa hrvatskim tužilaštvom, a zanima me kakva je saradnja i sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, šta je tačnije ono što možete da nam kažete dogovoreno i na nedavnom sastanku koji ste...
Pa mi se tu,
ono što jeste za javnost,
suština tih sastanaka je ugovaranje tih modaliteta i uopšte tih narednih poteza, a sve u cilju poboljšanja efikasnosti u postupanju u predmetima. To je suština svakog tih sastanaka. Mi smo sad uveli te oficire za vezu, to je znatno ubrzalo, tako da kažem, uopšte pribavljanje dokaza, uopšte pristup dokumentaciji. Znate, kad vi ste tamo na licu mesta, kad uživo gledate, onda birate šta vam treba, to je mnogo brže, mnogo efikasnije nego kad mi iz Beograda otprilike nastupimo gde bi šta moglo da bude, pa onda šaljemo jedan dopis, pa to nije to, pa drugi, pa treći, razumete, to je to što usporava. Tako da jedan od tih modaliteta su upravo ti oficiri za vezu, kao što imamo i oficiri za vezu u Hagu koji imaju prisut haškoj dokumentaciji, haškoj bazi podataka, gde je masa dokaza koja je nama interesantna i koju mi uzimamo iz te njihove haške dokumentacije.
Pre obeležavanja Oluje i dalje se živi u prošlosti, ova godina ne posebno beleži mnoge strašne jubileje, da tako kažem. Tek smo izašli iz priče o obeležavanju 20 godina od zločina u Srebrenici i pomenuli ste već taj predmet i čuvena je priča i sa rezolucijom koja je bila pokrenuta i Ujedinim nacijama, pa je izglasana kasnije u Evropskom parlamentu. Da li to nama daje neku posebnu, da li se nešto menja u vašem radu i u odnosu prema zločinu u Srebrenici postojanje ovakve rezolucije?
Da vam kažem, rezolucija za rezoluciju. Ja uvijek gledam taj krivično-pravni aspekt u čitave stvari, odnosno pravnu kvalifikaciju. Ja ne razumem zbog čega bežanje od te kvalifikacije genocida. Ja sam skoro na jednom okruglom stolu koji je organizovao list Nedeljnik Vreme vrlo jasno rekao da je u Srebrenici počinjen genocid. I onda sam rekao, objasnio sam pojam genocida. I onda sam rekao da genocid koji je učini pojedinac se ne može pripisati narodima. Ne postoje genocidni narodi. U 20. veku je izvršen genocid u Turskoj nad Jermenima. Nemci su izvršili genocid, ako je primjer genocida, oni su, njihov cilj je bio strateški cilj istrebljenja Jevreja. Pa Nemci nisu genocidan narod. Znači, ne postoji genocidni narodi. I ne znam zbog čega strah od toga da se ono što se desilo nazove pravim imenom. Ja kao ekspert, kao stručnjak, kad sam izanalizirao posebno sad, kad smo radili ovaj predmet koji je kod nas, mogu da ustvrdim da je u Srebrenici počinjen genocid. Ali ne mislim da je to uopšte nešto štetno za Republiku, za Srbe kao narod i uopšte za državu Srbije. Jer kaže, ne može se genocid pojedinaca pripisati narodima. Mi smo pripadnici, mi smo u Ujedinjenim nacijama. Mi kao država kao Ujedinjenim nacijama moramo da poštujemo odluke međunarodnih sudova. Međunarodni sud pravde u Hagu je doneo odluku i rekao je da je u Srbiji počinjen genocid, međutim on nije pripisan Srbiji. Tamo je u jednoj tamo na každej rečenici samo napomenuto
da nije urađeno
da država
dovoljno da
nije
se
dovoljno učinila da se to spreči, međutim ni na jedan način taj genocid nije pripisan Srbiji. Ali kažem još jedno problem, nema genocidnih naroda. To je jedna stvar. I treba kod genocida, treba razlikovati tu takozvanu genocidnu nameru. Razumete? Koju treba razlikovati od motiva. I karakteristika je tog krivičnog dela genocida da genocid može da se izvrši, ne mora da se vrši, znači ne mora da se utvrđuje namera da se istrebi ceo jedan narod, nego i deo tog naroda. Čak ako je ta genocidna namera, ako vi recite ubijete bebu u kolevci zbog toga što je ona pripadnik druge vere, odnosno druge nacije, vi činite delo genocida. Znači jedno lice ubijete, a ne da morate da istrebite ceo narod. Ali ga treba razlikovati od motiva. Ili motiv je nešto drugo. Ako vi pobijete i cijelo muslimansko selo iz Osvete, to onda nema genocida. Ne znam da sam bio jasan. Razumete? Znači, to je ta karakteristika tog krivičnog dela genocida. Znači, postojanje te takozvane genocidne namere. Ja mislim da odvajanjem muškaraca od žena, od sposobnih žena, muškaraca, znači za vojnu službu, za reprodukciju, odvajanje njih i njihovo pogubljenje je tu se utvrđuje ta genocidna namera.
Kad nam ovako definišete genocid, po pravu, šta je onda bila Oluja? Koje ona karakteristike ima u odnosu na motiv i nameru, ovo sad o čemu ste govorili?
Da vam kažem, ja nemam tu dovoljno relevantni podatak da bi ja uopšte ocenjivao Oluju. Šta se tu desilo? Ja vam kažem, ja sam i rekao da mi čak i ne znamo broj žrtava. To nismo utvrdili. Tako da sa tako malo podataka ja se ne bih usudio kao stručnjak da dajem pravnu kvalifikaciju Oluje.
Pomenuli ste Kosovo sami, a kad ste rekli u Srebrenici da, izvinjavam se, počinjen je genocid, ta vaša izjava je naišla na oštru osudu udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova, pa su vas pitali da upravo ovo što ste sad uradili, da definišete šta je to genocid, a u nastavku tog saopštenja gde su tražili vašu smenu, optužili su vas da ne radite dovoljno da se pronađu počinioci zločina nad srpskim žrtvama na Kosovu. Sada dolazimo dakle do one priče koja je takođe aktuelna, a to je formiranje specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Pod velikim pritiskom svima je već jasno da je pritisak urodio plodom, pritisak sa zapada na Prištinu, jer je ocena da tamošnje vlasti nemaju snage i kapaciteta da to urade, ali evo, otvoren je taj put i šta vi kažete, dobro je, kakve su vam prognoze, šta očekujete, jer se očekuje da neki predmeti koji se budu otvorili u tom sudu budu možda predmeti iz vaših dosadašnjih istražnih radnji.
Evo, to je primjer upravo ova reakcija žrtava, odnosno porodice žrtava, gde oni faktički ne razumeju ovo šta se ja govorio o Srebrenici, i to što mi zameraju, odnosno zameraju mom tužilaštvu da ne radimo dovoljno kad su pitanje srpske žrtve. A s druge strane imate osnivanje ovog suda. Pa se ja pitam, otkud osnivanje tog suda? Kako je došlo uopšte do osnivanja tog suda? Evo, ja ću vam odgovoriti kako je došlo do osnivanja tog suda. Istražujući sudbinu nekih oko 500 uglavnom Srba, lica nealbanske nacionalnosti, tamo je 99. godine, mi smo, znači istražujući njihovu sudbinu, došli smo do podataka da su ta lica uglavnom pobijena, da je tu čak došlo do trgovine organima. I sad da shvatim tu celu priču, znači radeći i tražeći njihovu sudbinu, mi smo pokušali sa našim kolegama iz Albanije da istražimo da li je to istina ili neistina.
I naišli na zid u početku.
Naišli smo odmah na zid. Ja sam se čak bio ponadao u tom prvom razgovoru sa njihovom tužiteljicom da će doći do te saradnje, jer mi smo ipak tužioci, naša osnovna dužnost je da kad na bilo koji način saznamo da je izvršeno neko nedelo, da to istražimo. To svi tužioci sve to rade. Međutim, tu očigledno se bilo umešala izvršna vlast, to je politika, i oni su to odbili, tu saradnju. Nakon toga, mi smo se obratili međunarodnim organizacijama, odnosno međunarodnim zajednicima, mi smo obavestili Evropsku komisiju, na čijem čelu je bio Dick Marty, o svemu tome što smo mi pribavili. Dick Marty je došao kod nas u Beograd, ja sam udostio sve ono što smo mi imali i Dick Marty je počeo svoju istragu. Ja sam odmah obratio pažnju da je glavni problem zaštita svedoka. Dick Marty je nakon određenih provera i još jedno susreta u Cirihu, u Švajcarskoj, gde me on pozvao da mu neke stvari još pojasnim, predloženu rezoluciju koja je usvojena, gde je zaključeno da su ta tamo nedela izvršena. I tada je došlo do formiranja, odlučeno da se formira specijalni istražni
tim,
tužilački tim, na čijem čelu je bio američki tužilac Williamson. Ja sam pozdravio tužilaca Williamsona, jer sam imao s njim iskustvo, jer ja sam imao saradnje, bio američki tužilac za ratne zločine. Nama su Amerikanci pomogli u tom prvom susretu, u toj prvoj komunikaciji sa Albancima, toj neuspješnoj komunikaciji. Williamson je počeo rad. Također sam i njemu skrenuo pažnju da je glavni problem zaštite svedoka, da je kod Albanaca taj pritisak jači nego kod bilo koje mafije na svetu.
Sa čim se, ja izvinjavam se, suočavala i Carla Del Ponte kada je i Haradina i Fatmir Lima i kada su bili u Haškom tribunalu.
Jeste, Carla Del Ponte napisala tu knjigu.
Je li krenulo sve od knjige Lov ili od vaših nekih predistražnih radnji? Jer mnogi kažu da ste od tog momenta u stvari krenuli da istražu.
Dobro, mnogi kažu, ti mnogi koji kažu da ništa i ne radimo i kažu i ovo i ono. Otprilike je to to je bilo otprilike u isto vreme. Nešto pred toga je jedan od mojih, da kažem, istražitelja, jedan od mojih zamenika na terenu je čuo određene podatke zajedno sa jednim haškim istražiteljem. Pa onda haški istražitelj njemu rekao da postoji, da je postojalo neko interesovanje vezano za sudbinu tih 500 ljudi. Ja napominjem, znači mi istražujemo
sudbinu 500 ljudi. Ja se sećam Hoće Pablo Barajbar svoje vremeno koji je radio u UNMIK-ovoj istrazi da je govorio o tim navodima još početkom i 2000-te, zato što upravo, su od njega dolazili i porodice žrtava koja su imale saznanja da su ljudi prebačeni u Albaniju.
Upravo je on komunicirao sa mojim zamenikom i on mu je govorio o tome da je tu nešto postojalo.
Kažem zato što poznaje, sarađivala sam i sa istražiocima UNMIK-a
znači
i onda
još,
to...
Znači da, završim. Ne bi bilo ni Dika Martija, ne bi bilo ni Williamsona, ne bi bilo ni ovoga suda, da ne bi bilo tužilaštva za ratne zločine i njegove istrage vezano za ove događaje, odnosno za utvrđivanje sudbine žrtava koje su srpske nacionalnosti.
Ja ću vas vratiti sad na žutu kuću. Ponovo ćemo pričati i o tome. Htjela bih da vas vratim na trenutak na žutu kuću i na ono šta je uradio Haški tribunal kada su ti predmeti u pitanju i kad kaže Carla Del Ponte, mi smo tragali za tim, nismo imali dovoljno dok sve ono što smo prikupili kasnije uništeno. Kako se to objašnja?
Kako se to desilo? Kako se desilo? Ne znam kako se desilo, ali se desilo. Pazite, Carla Del Ponte nije imala mandat da istražuje u Albaniji. Ona imala mandat samo za bivšu Jugoslaviju. Oni su istražujući neke zločine Haradinajeve naišli na taj trag. Znači, istražujući zločine Haradinajeve naišli su na taj trag i naišli su na žutu kuću. Žutu kuću su oni snimali, odnosno UNMIK je snimio određene medicinske flašice, uopšte medicinski neki materijal i onda je taj materijal prvo izveštaj UNMIK-a nestao i onda smo se mi obratili Savetu bezbednosti i onda je Savet bezbednosti intervenciju i onda je nađen taj izveštaj UNMIK-a gdje smo mi dobili fotografije tog sanitetskog materijala, medicinskog materijala koje je tu pronađen u žutoj kući. Da mi nakon toga mi bili obavešteni da je to po nekoj, kako su nam rekli, redovnoj proceduri posle izvesnog vremena taj kompletan materijal uništen. Opet naglašavam da Carla Del Ponte, oni nisu istraživali bilo što vezano za trgovinu organima, nego su istraživali neke zločine Haradinajeve, tako da to što su pronašli...
Oni su bili usputni.
Usputno, oni su to uništili. Ali dobro, to nije nama to mnogo smetalo, kao što vidite, mi smo pokrenuli to, mi smo imali fotografije toga, identifikovano šta je to na fotografijama.
I na kraju imate i ono svedočenje koje smo svi...
Ono stravično svedočenje čovjeka koji bi učestnik.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor i u nastavku pričamo o sudu za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Očekuju se prvi predmeti u januaru. Sa mnom u studiju i dalje Vladimir Vukčević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost talasanja, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Gospodine Vukčeviću, govorimo i dalje o zločinima na Kosovu i Metohiji i izjavili ste da negdje i vašom zaslugom i svim onim što ste pokrenuli dolazi do formiranja ovog specijalnog suda. Govori se da će biti u Hagu sedište suda, sad je pitanje ko će biti tamo tužioci i sudije i kakav će biti kapacitet. Da li očekujete saradnju sa tim sudom?
Pa moram malo da vas ispravim, nisam baš rekao tako, negde i našom zaslugom.
To je dobro,
baš minimiziranje. Ja sam čak vrlo bio ovako...
Da, vi ste bili eksplicitni, rekli ste isključivo.
Rekao sam da nije bilo tužilaštva, zdravstvene zločine, ne bi bilo ni Dika Martija, ni Viljamsona, ni specijalna suda. Pa sad vi to pretumačite kako sam to rekao. Ali nisam rekao tako kao što ste vi.
Izvinjavam se i prihvatam.
Šalim se malo, ali tako je bilo. Vrlo je, mislim, važno što je to što je to sedište suda u Hagu. Druga stvar, važno je što je primat, to se sudi na osnovu kosovskih zakona, vidim da je neke su izmene tamo, vidim da je ova doživotna kazna zatvora predviđena za najteže te slučajeve, vidim da je međunarodni sastav sudija i da je primat tog međunarodnog običajnog prava, ima primat u odnosu na njihove zakone. Znači, međunarodno pravo ima prioritet.
Sad,
to je to što me raduje. Druga stvar što me raduje, znači, sedište na suđenje su tamo. Po mojoj oceni ne bi moglo da se sudi na Kosovu. Pre svega upravo zbog one bolne tačke, a to su svedoci. Mi imamo dosta, slučaj dosta primjera da je te utice na svedoke, čak i likvidacije svedoka, tako da bi to znatno uticalo na to procesuiranje, po meni kaže nemoguće, mi imamo takvu praksu u Srbiji. Mi smo stvari prvi početci, prvo je započelo suđenje izvesnom, sad neću da ga imenu osuđene na maksimalno kaznu zatvora 20 godina, ali bio u jednom sudu u Srbiji u Prokuplju. Pa to nije moglo da se održi. Ja sam tad bio u Republičkom tužilaštvu i mi smo prebacili predmet u Beograd. I tad je došlo do odluke da se to sve da se osnovi specijalni sud i da se ta suđenja vrše u Beogradu. Mislim da je to jedino pravilno. Evo vidite, sad su Crnogorci također uzeli to naše iskustvo, osnovali su i oni svoje specijalno tužilaštvo. Tako da to može samo iz jednog mesta. Kao što je Haški tribunal, to je na jednom mestu Međunarodni krivični sud, a to da se razbije, mislim da Hrvati da su se pokajali što to oni imaju na četiri mesta. Nazvam se, sudi se u Zagrebu, sudi se u Splitu, sudi se u Osijeku, čini mi se i na Rijeci, ne znam tačno, ali znači na četiri mjesta i to nije dobro. I oni kažu, čini mi se da i oni kažu da nisu baš s tim zadovoljni, ali sad tako je kako je.
I na osnovu Williamsona i Dika Martija i vaših nekih dosadašnjih, bar onog što je došlo do javnosti, očekuje se da vrh OVK bude pred tim sudom. A opet s druge strane imamo te spekulacije koje kažu da Hašim Tači je pristao da se osnuje specijalni sud, a po cenu s druge strane je dobio da on neće biti na tim optužnicama. Kakve su vaše procjene? Hoće li se suditi čelnim ljudima ili će opet biti neki neposredni izvršioci kao što se recimo desilo u Hrvatsku u jednom slučaju?
Pa ja ne znam, ja ne vjerujem da je bilo ko bilo kakav pravio, bilo kakav sporazum sa Hašimom Tačijem. To Hašim Tači da pristane da se taj sud po neku cenu da osnuje, mislim da je to netočno, da je to potpuno nemoguće. To je bio imperativ međunarodne zajednice nakon prikupljenih dokaza koje je prikupio tip Williamsona. Evo, ja ću da vas podsjetim samo na njegovu izjavu, da on nakon završetka tog njihovog rada je rekao da postoje nesporni dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u namjeri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Evo, ja sad opet moram da se pohvalim, ne znam da se sećate, nakon završetka rada njegovog tima, mada on nije i dalje završen, i dalje on radi sad pod komandom drugog tužioca, jer mi dajemo logistiku, kad kažem dajemo logistiku, koja treba kompletna saslušanja se vrše kod nas, u prostorima naše tužilaštva. I to je sve vreme tako. Tu moram da se pohvalim da on nedvosmisleno rekao je da je veliku pomoć imao u tužilaštvu za ratne zločine i da bez te pomoći teško da bi oni uspeli da dođu do ovih ovih podataka.
Ali, na osnovu onog što vi imate i što znate do čega su došli Marty Williamson, opet vas pitam, da li očekujete da će se pred tim specijalnim sudom pojaviti čelnici OVK? Kada to kažem, mislim i na Hašima Tačija, Agima Čekua, Ramuša Haradinaja.
Ja ne bih licitirao imenima, ali ja očekujem da će se pojaviti svi oni za koje postoje relevantni dokazi. To očekujem.
I očekujemo da ćete, očekujete da će vas pozivati za saradnju kao i do sada?
Mi ćemo sarađivati, mi svoje vreme sarađujemo. Mislim, bilo bi potpuno iracionalno da sad mi prekinemo saradnju. To je jedini način na koji mi možemo da pomognemo srpske žrtve, a to je ta saradnja sa tim timom. S tim sudom.
I to je ujedno i vaš odgovor, ono što smo pomenuli na početku,
između ostalog
onima
odgovor ovima koji kažu, koji se pitaju šta smo mi tu radili, poput neki tamo poslanika.
To sam htjela da vas pitam, to si u parlamentu čulo, pogotovo kad je recimo onaj deo u Williamsonovom izveštaju, kad on govori o šačici ili ne više od desetak slučajeva trgovine organima, i onda se u parlamentu čulo, eto, Vukčević nije dovoljno dokaza dostavio za trgovinu ljudi.
To je u parlamentu, oni ne razumeju čemu se tu radi. I onda oni moraju nešto da pričaju da bi te plate svoje pokrili. I onda, ja sam jedini tužilac koji je pristao da dođe u parlament, kad su me pozvali iz odbora za pravosuđe, i da odgovara na njihova pitanja.
To nije zaista zabeleženo u regionu da tužilac za ratne zločine podnosi izveštaj?
Ma mislim, to je takav pritisak izvrša vlast. Zovete. Da se ja imao čak problema u regionu, gde su me pitali moje kolege, zvaće tako i nas, pa će da kažu da već imaju primer, i to rđa moj primer. Ali ja sam se odazvao to. Mada sam rekao da smatram da to stvar ličnog animoziteta predsjednika tog odbora, da mu ne pominjem ime, koji se tako voli malo da...
Došli ste do teme pritiska, to je jako važno koliko može tužilaštvo za ratne zločine da radi nezavisno od političkih okolnosti i dešavanja. Ovdje me sada zanima kod te priče slučaj braće Bitići. Jer je simptomatično, zato možda se tumači kada ste vi rekli ja preuzimam slučaj Bitići, da ste imali pritiske. Znamo da je to jedno teško otvoreno pitanje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a može da se protumači da dosadašnji istražni timovi nisu dobro radili svoj posao. Šta je od ta dva?
Nisam ja imao nikakve pritiske. Pre svega nije to tako dramatično da sam ja preuzio. Ja kao šef tužilaštva svo vreme pratim svaki predmet. Znači, ja sam na čelu svakog predmeta. I svi predmete su tužilački predmeti. Tako je to u tužilaštvu, tako je tu organizacija. Ali ja sam po toj subordinaciji sam na vrhu. Ja sam sad lično preuzeo rukovođenje konkretno tog predmeta, a u nameri, pošto je predmet dobio velike dimenzije, doneta rezolucija u Kongresu Sjedinjenih Država, gde je direktno uslovljeno taj saradnja sa Srbijom, rešavanje tog predmeta. Taj predmet je dosta, to je najstariji predmet u tužilaštvu. To je dosta energije urađeno. Ja ne mogu da, ja se ne slažem sa nekakvim ocenama da tu bilo šta loše urađeno. Urađeno je ovako i onako, nije do kraja urađeno, to je evidentno, ali što je rađeno, to je dobro rađeno. Pa onda nešto što je urađeno krivicom nekih je to, da kažem...
Šta to znači nešto krivicom nekih? Jer to mora tako, ne može konkretnije da se formuliše.
Da vam kažem, mi svo vreme radimo to zajedno sa FBI-om, sa Amerikancima, pošto su to njihovi državljani, i puno moći od porodice Bitići je dobio tadašnji pravni savjetnik tada u ambasade Sjedinjenih Država ovde, Sem Nazaro, s kojim se imamo vrlo dobre odnose, i on je svo vreme prisustvovao, ili tada je to bila sudska istraga, mi smo otvorili sudsku istragu protiv određenih lica, i on je svo vreme prisustvovao. I stalno je predstavnik Amerikanaca je bio prisutan izveđen određen proces radnje. Razumete? Kasnije, kažem vam, od prvog momenta se uključuje i FBI. I mi radimo zajedno. I FBI daje ocene, evo sad ja to javno kažem, ovako u priču meri, odaje priznanje našem radu, našem trudu. I u jednom momentu mi vidimo negde svetlo na kraju tunela, ali dolazi do određenih nekih propusta, ne naših, i to sve da kažem, odnosno, znači...
Kažete propusta, predmet, tu mislite na neka zataškavanja ili
nije,
na neke...
Nisu to zataškavanje, nego su određene... određene
nedodirljivih u ovom procesu?
Nema nedodirljivih, apsolutno nema, ali dolazi do određenih propusta. Što u mnogome, ne da uspore, nego nazad rad na tom predmetu. E sad ja sam se stavio na čelo da se to otklone i da pokušamo to da otklonimo i da ponovo dođemo, da dođemo do izlaska iz tog tunela. Eto, to je to.
Premijer Aleksandar Vučić u septembru ponovo odlazi u Ameriku. Hoćete li moći do tog trenutka da mu date neke nove informacije?
Pa ja to mogu da mu dam sad nove informacije. Mislim, premijer, ja mogu da dam nove informacije, ti novih informacija već ima sad. Znači, ne treba 15. septembar. Da bi mu ja dao nefranje. Hoću da kažem da se nije prestalo da se radi po tom predmetu. Mi imamo neke nove informacije, imamo i neke izvršne, mislim, izjava nekih naših čelnika, koji su načelo nekih relevantnih faktora, neću da imenujem, dolazi do dekonspiracije određenih podataka iz predmeta, što nam otežava. Ali to smo prevazišli, tako da, da i dalje radimo na tom predmetu.
Dakle, moći će u septembru da kaže, eto, vidite da smo daleko stigli sa tim predmetom, da to ne bude
daleko
više...
Daleko smo stigli onog momenta kada mi kažemo postoji opravdana, kako sad kaže opravdana sumnja, ne bila osnovna sumnja, opravdana sumnja da je taj izvršio to krivično delo.
Izvršio ili ćete i naredio?
Pa dobro, mi vidjet ćemo te modalitete saučesnika, ali to je modalitet saučesništva. Da li je naredio, da li je pucao, da li on neposredni egzekutor, to je nešto drugo. Ali na bilo koji način, znači kao izvršilac, kao pomagač, kao postrekač, on vrši krivično delo. Znači izvršio krivično delo. To je odgovor na vaše pitanje, znači naredio. Znači izvršio je. Da li je naredio ili je, ne znam, na drugi način.
Kada se nedavno pokrenula polemika, hoćete li ostati do kraja mandata kao tužilac za ratne zločine, rekli ste da bi želeli da ostanete do kraja godine, što se posle i desilo odlukom Skupštine, zbog pojedinih predmeta istražnih koje otvarate. O čemu?
Moj mandat je bio do kraja ove godine, na 6 godina, kao što je mandat bio za Agi Delovac, kao mandat tužilaca za organizovani kriminal Miljka Radisavića. Međutim, nakon neke moje izjave Al Jazeera, da sam ja pomenuo neke prioritete predmeta, između ostalog braće Mikići, ali sam pomenuo Srebrenicu, pomenuo sam Štrpce. I još sam 2 predmeta, braće Mikići, još jedan predmet. Došlo je do toga da se meni za vreme trajanja mandata odjednom odlukama preti mi se...
Su ti pritisci o kojima govorimo?
To su pritisci, jesi. Pritisci koji su koincidirali sa ovim, sa mojim izjavom. Međutim, onda je tu došlo do određenog pojašnjenja, onda je to i zakonski uređeno, tako da je faktički odlučeno u parlamentu da ću ja ostati do kraja mandata, što je inače uobičajeno.
I sad mi kažete, kada ste rekli volio bih da ostanem zbog na koje ste predmete mislili, da li možemo
Štrpce,
da znamo...
Štrpce, Srebrenica su braće Mitići i još jedan predmet, tako sad da ga ne pominjam.
Zašto ne?
Mogu da usporim istragu u tom predmetu. Eto zato.
Ko je još Haški tribunal završava rad?
Znači, u predmetu Štrpci smo podigli optužnicu i mi i Bosna, to je prvi put zajednički rad. U predmetu ona doduše još nije potvrđena, ali ja očekujem da će vrlo brzo biti potvrđena. U predmetu Srebrenica očekujem da ćemo do kraja meseca podići optužnicu. Znači, to su 2 predmeta od ova 4 što sam spomenuo. U ovom jednom se vodi istraga i vodi se ovde istraga protiv nepoznatog izvršioca vezana za braću Mitići.
Kada je reč o istrazi, bar na vašem sajtu, 24 predmeta, ukupno lica 89. Da li možete bar da kažete koje žrtve su u pitanju, prema koje, da li su...
Nisam znao šta je to, sajt.
Na vašem sajtu bar tako stoji da ukupno predmeta u istrazi 24.
Pa sad mnogo me pitate, ja zaista sad taj podatak ne znam, to je podatak koji bi trebali sa šefom naše pisarnice da...
U svakom slučaju...
Ja samo znam da smo
kad je reč o žrtvama na svim stranama ili konkretno znate o čemu se radi?
Kad je reč o žrtvama, mi u našem predmetu ima preko 3000 žrtava.
Kako komentarišete pojedine...
Pritom nismo računali, pazite, nismo računali Srebrenicu. Ja samo u Srebrenici 1300.
Da, ukupno 4330.
E sad, to je sad nova cifra.
To vam je posljednja
cifra. To je sad znači ubačena Srebrenica.
Da, sa Srebrenica.
Inače, 3000 je bilo bez Srebrenica.
Jama Radača, nedavno ste izjavili da se intenziviraju aktivnosti na pronalasku žrtava kod Mostara.
Jeste.
Da li možete tu da nam nešto kažete konkretno?
Pa tu je to, samo to je primjer te dobre saradnje u regionu. Mogu da kažem konkretno da evo upravo sutra počinje ponovo onaj lokalitet dole u Raškoj.
Rudnica.
Mi smo bavili sljedeće 3-4 dana. To je ovako najaktuelnije, pa ćete vidimo šta je. Da to završimo. Konačno.
2017. to sam počela, Haški tribunal završava rad, očekuje se od domaćih pravosuđa da nastave da se bave zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Procjene su da je do 140.000 ubijenih u cijeloj Jugoslaviji, ali sami ste rekli, a i taj podatak nije proveren i zvaničan i tačan, jer ima zemalja koje nisu izašle sa tačnim brojem žrtava. Šta je Haški tribunal? Njegov cilj je bio da se ono što ne može u tom momentu domaće pravosuđe, da se kazne uglavnom po komandnoj odgovornosti počinioci ratnih zločina i da doprinesu pomirenju u regionu. Sad kad vidite sve ovo što se dešava, posebno posljednjih par meseci i ovo od pre dva dana, da li je taj cilj na vidiku, da li se on vidi ili Haški tribunal sa svim kontroverznim presudama
Haški
nije ispunio?
Haški tribunal uopšte nije doprinuo pomirenju na prostorima, niti sam ja ikad očekivao da će Haški tribunal doprinuti pomirenju. Ja kao profesionalac kad radimo po ovim predmetima, uopšte ne razmišljam o toj komponenti da će neko od tih presuda doprinuti pomirenju. Moj glavni cilj, odnosno naš glavni cilj je da neko koji je izvršio zločin bude kažnjen. I to je ta pravda za žrtve, satisfakcija za žrtve, za njihove porodice, tako da. A to pomirenje u regionu, to je tako nešto dosta relativno. Najveća vrednost Haškog tribunala je u tome što u vreme kada je on osnovan, to je 93. godina, u to vreme niko nije mogao da stane na put tim zahuktalim mašinerijama ratnim, odnosno tim čelnicima koji su bili na čelu tih mašinerija. Niko nije mogao da stane na put i da im kaže halo, vi ćete jednog dana odgovarati za ovo što radite. Sem Haški tribunal, sem Međunarodni sud. Koliko je on u tome uspio, ja to ne znam. Na tom momentu njegova uloga je po meni bila pozitivna. Ja sam bio, prošle godine bio sam u Nimbergu, bio sam na čuvenoj sudnici, ne znam da li 100 ili 600 kako se zove, gdje je suđeno ovim fašističkim zločincima za genocid koji dotle uopšte nije ni postojao. tu je bio i tu su bile fotografije njihove, ta je sudnica onako autentična kao što je bila, a iznad su bile te fotografije Geringa, Ribbentropa, Jodla, sad da ih nareze i tako dalje. I ja sam zapazio onako dosta zabrinuto njihove fizionome izraze lica kad oni posmatraju u pravcu gde sedi sudsko veće, gde su oni, videlo se, bar je to moja neka percepcija bila, gde su oni bili dosta zabrinuti šta ih očekuje. I onda mi je palo na pamet, zašto nisu oni naši, kako smo mi zvali, putujući cirkusi na čelu s Miloševića, Tuđmana, Izetbegović i tako dalje, dovedeni tu da pregovaraju o tome, o toj budućnosti tadašnje Jugoslavije, mislim da bi malo bolje razmislili šta ih čeka ukoliko ne nađu neki modalitet samo da se izbjegne rat.
Nažalost, nije se to desilo.
I tad mi je upravo pala na pamet u vrednosti Haškog od Međunarodnog suda, koji je tad jedini mogao. Tad mi pravo se uvjerujemo nismo mogli da uredimo ništa.
Šta je vrednost tužilaštva za ratne zločine Srbije?
Upravo tome što smo mi zaista štinjenim dosta onako, kako bi rekao, uslovima koji uopšte nisu bili nam naklonjeni od samog početka. Znate.
Da podsjetimo da ste od 2003.
Jeste, od 2003.
Do danas.
Jeste.
Na čelu tužilaštva i naravno...
I samo da podsjetim da mi, pored ovog našeg posla, znači koji je posao otkrivanje ratnih zločina, otkrivanje žrtava, otkrivanje iz Srbaca, koji su gro ovde u Srbiji. Znate, pored toga smo mi bili u akcijom timu, ja sam bio u akcijom timu i još trojice mojih zamenika su bili oficiri za veze u akcijom timu u tom tada najvažnijem državnom poslu, a to je otkrivanje hapšenje i transfer u Hag preostalih haških optuženika, njih šestorice.
Mi smo mislili da kada svi budu izručeni Hagu, da se tu završava saradnja i obaveze prema Haškom tribunalu. Šta konkretno kada dolazi Bramerc pred one njegove redovne izveštaje, šta je vaša tema razgovor?
Pa znate šta tema je? Rekao sam da tamo postoji ta njihova, da kažem, banka podataka. Ta njihova i te njihove arhive, to je zaista jedno bogatstvo, da kažem, prikupljenih dokaza, uopšte činjenica, šta se desilo na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da to nama je znatno to nama mnogo znači. Imamo oficire za vezu, imamo te oficire za vezu svi u regiji. Saradnja naših oficira za vezu, znači naše, hrvatske, bosanske, tako da je izvanredna. I to moram da napomenem. I mi tu, znači nama je to, bez toga mi teško bi funkcionisali. Bez te baze podataka koja je u Hagu. Mi pravimo naše baze podataka, isto u regiji razmenjujemo te baze podataka, ali, znači, glavna tema i to glavno interesovanje i Bramerca, odnosno sada šefa ovog rezidualnog mehanizma Dželova, s kojim također imamo vrlo dobre odnose, je upravo u tome što što se oni interesuju i forciraju tu srednju regionu, pa upravo su i predmeti Štrpci i Srebrenica plod toga i plod, da kažem, njihovog angažovanja, znači međunarodnog suda, da se to radi zajedno.
U ovom trenutku, da li imate pritiske i kako to objašnjavate? Jer ste malo pre, smo pomenuli oboje, da ste prošli kroz različite, da kažem, i političke faze i raspoloženje i građana i političara u ovoj zemlji. Da li sada lakše raditi, funkcionišete nego ranije?
Pa ne.
Ili zavisno od izjave do izjave ili od predmeta do predmeta se neko javi i sa pretnjama ili pritiskom?
Pa nema pretnji, ne mislim pretnji, ima pretnji uvijek, ima ti ludaka koji prete. Ali ja sam to rekao, dolazi do nerazumevanja, ima dosta nerazumevanja i relativizacije ovoga što mi radimo. Znate, evo, na primjer, recimo kroz ta pitanja. Šta je uradio Vukčić, on je od mene, ne kaže tu žrtvu. Šta je uradio Vukčić kad su pitanje srpske žrtve na Kosovu, pa onda moram da pitanja njih, jer bi bilo ovoga suda, da nije bilo nas, ne bi bilo. Šta je uradio po pitanju Hrvatske i tako dalje. Evo, ja sad mogu ovako da dam sebi malo oduška. Naprimjer, imam jedno pitanje kao, sad je skoro bilo, ne znam, niko je postavio, koliko je tu bilo, koliko je Hrvata osuđeno za zločine nad Srbima, i onda kažu, taj koji to pita, odgovara, kaže, nijedan. A evo, mi imamo jedan primjer jednoga koji je ovdje uhvaćen i osuđen na jednu kaznu zatvora, izdržava tu kaznu zatvora, pa ga stavljamo pod istragu da za nedela koja su tri puta gora od ovoga, a oni sa nekakvim, ja uopšte nisam ni obavešten, oni ga vraćaju u Hrvatsku. Razumete? A onda pitaju, kaže, nema nije, pa ima. Nego je taj koji je to rekao, zaboravio taj slučaj. Eto, to je recimo primjer pritiska. I to bez ikakvog konsultacije sa mnom kao tužiocem. Vezano za to da pitaju šta ćemo s ovim radima. Šta
misliš o tome? Rešili su na to da je to bio i jedno od otvorenih pitanja dve države, a pratit ćemo da li će...
Pa onda ne treba sud.
Očigledno, zato sam vas
je osuđen za ubistvo jednog lica, a vamo je bio pod istragom za ubistvo pet lica.
Zato sam vas i pitala upravo o pritiscima, da zajedno pratimo vaš.
To je jedno obezvređivanje našeg posla. Jedno nepoštovanje posla.
Znate. Došli smo do samog kraja, gospodine Vukčeviću, današnjeg talasanja. Nadam se da ćete i narednom prilikom se odazvati našem pozivu i da ćete...
Ako ga bude.
Naravno da će ga biti i da će doći do pravne satisfakcije za žrtve svih zločina, bez obzira na to koji je počinio. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.